Háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Þór Saari svarar andsvari.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal spurningarnar. Það er alveg rétt að því meiri aukning sem að verður á strandveiði kvóta, því líklegra er að bátum sem að sækja strandveiðar muni fjölga. En það er miskilningur hjá háttvirtum þingmanni að kvótin í strandveiðum sé gefin. Það stegir hér á blaðsíðu 3 í frumvarpinu í 4. grein B. Handhafar strandveiðileyfis skulu greiða því sveitarfélagi þar sem þeir landa afla auðlindagjald við löndun afla. Gjaldi skal lagt á miða við hvert kíló landaðs sjávarafla. Fjárhæð gjaldsins skal miðast við meðal kílóverð síðasta þekkta uppbóstags aflaheimilda í sveitarfélaginu. Það er að segja að menn geta farið og sótt sjó á strandveiðum eins og þeim sýnist, en þegar þeir landa aflanum þá þurfa þeir að borga veiðigjald af aflanum í samræmi við það verð sem að gerist á markaði. Þannig að þetta er einfaldlega önnur útfærsla á því að menn eru ekki að bjóða í kvóta og kaupa hann fyrirfram, heldur eru þeir að greiða af honum aflagjald, auðlindagjald eftir á. Hvað var það lántökur útgerða versus eigið fé? Það sem að eigið fé hverfur ef að menn hafa lagt fram eigið fé til kaupa og kvóta. Þá má vissulega færa fyrir því rök eins og þingmaðurinn gerði að það sé óréttlátt að þeir sem hafa lagt fram eigið fé fái enga niðurfellingu en þeir sem hafa tekið lán fyrir kaupum og kvóta fái þau lán felld niður og að það þurfa að taka inn eiginfjárframlag líka og fella það niður vegna kaupa og kvóta. Þetta var leið sem við ákvöðum ekki að fara vegna þess einfaldlega að menn hafa alltaf talað að útgerðir hafi skuldsett sig svo mikið vegna kvóta kaupa. Það hefur lítið verið talað það að útgerðir hafi lagt fram mikið eigið fé í kvótakaupum. Ef að við nánari skoðum það kemur hins vegar í ljós að svo sé, þá er það náttúrulega réttlætismál að það sé þá skoða nánar. Ég myndi ekkert hafa móti því.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis